Перад абліччам выклікаў і пагроз, якія стаяць перад Еўропай, папа можа абвясціць у Кракаве пасланне надзеі і мужнасці. Такое меркаванне выказаў кардынал-дзярсакратар П'етр Паралін у інтэрв'ю ватыканскай Лёсарваторы Романо. На наступным тыдні Францішак адправіцца ў Польшчу ў сувязі з сусветнымі днямі моладзі. На думку бліжэйшага супрацоўніка Святога Айца, ён можа яшчэ раз паўтарыць заклік, які агучыў ужо ў Еўрапейскім парламенце і з нагоды атрымання прэміі Карла Вялікага. Ён змяшчаецца ў двух словах – надзея і мужнасць. Іерарх растлумачыў, што надзея датычыць будучыні нашага кантынента і ўсіх праблем, якія ўзнікаюць у будаўніцтве Еўропы. Пасланне мужнасці – гэта заклік нанова адкрыць для сябе сапраўдныя хрысціянскія карані нашай часткі свету, што дазволіць Еўропе стаць тым, чым яна ёсць. Іерарх адзначыў, што папа ў сваіх выступах асабліва падкрэсліваў дух гуманізма, які заўсёды быў характэрны для Еўропы, а таксама смеласць, якая з'яўляецца здольнасцю прапаведаваць Евангелію ў зменлівых умовах жыцця перад абліччам вялікіх праблем як духоўнага, так і матэрыяльнага характару. Кажучы пра сусветныя дні моладзі, кардынал Паралін падкрэсліў, што Францішак уваходзіць на шлях, які пачаў Ян Павел II, а затым працягнуў Бенедыкт XVI. Гэта шлях, які мае сваю карту. Евангелле і вучэнне касцёла, дзе ежай з'яўляецца Еўхарыстыя, сказаў іерарх. Кардынал нагадаў, што ў красавіку меў гонар быць пасланнікам Святога Айца на святкаванні 1050-годдзя хросту Польшчы і быў уражаны сілай касцёла ў краіне, сувязю і адзінствам вернікаў з іх пастырамі, шматлікімі святарскімі і манаскімі пакліканнямі. Наведзены папам мемарыяла Аўшвіцы і дзіцячай бальніцы будуць мець асаблівае значэнне падчас візіту. «Гэта месцы жаху і болю», – сказаў кардынал. Дзяржаўны сакратар яго святасці папы адзначыў, што ў былым лагер з вуснаў Францішка не прагучыць ніякай прамовы, а знаходжанне ў бальніцы стане знакам блізкасці пантыфіка да пакут самых маленькіх, што асабліва балюча.